habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada town washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriilna waa 7-10 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadaad dhegaystayaal idaacaddayada fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan qof oo muhaajiriin oo laga soo badbaadiyay badda mediterraneanka, waraysi ayaanu idinka haynaa.
dadkani waa dadka muhaajiriinta ah ama taariibayaasha la yidhaahdo, badankoodna afrika ayay ka yimaadeen, sida soomaaliya iyo eritreya iyo etoobiya iyo masalan niger iyo dalalka ku dhowdhow. waa dadkan dee haajiraya oo dhammaantood yurub bay u socdaan. waxaa kaloo ku jira weliba dad dhinaca yeman ka yimid.
waxaa kaloonu idiin haynaa qodobada ugu muhiimsan ee warmurtiyeedka ka soo baxay kulankii madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay dhibka maanta soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqayno oo aan boolisi guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaalan lahayn, ummadda soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. waxaan kuwa hadalnay arrinta ugu culusoo haddana haysata abaaraha oo ilaahay aan ka baryeelno inuu naga dulqaado.
waxaa kaloo idaacadda inaan fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka Mike Pence ayaa socdaal ku tegay dalka Kuuriyada Koonfureed, ayaa caddeeyey in Maraykanku si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Koonfureed xilli Kuuriyada Waqooyi ay weli wada tijaabo gantaalaha halista ah. shirjiraayadu ay si wada jira u qabteen Mr Pence iyo madaxweynaha xilka sii haya ahna ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyo-an ayay labada mas-uul carabka ku adkeeyeen xidhiirka qotada dheer ee labada waddan iyo weliba iskaashigooda. saakaarunimadii ayuu Mr Pence booqday saldhig military oo ku yaala xuduudda ciidamadu dhooban yihiin ee labada Kuuriya ay wadaagaan, halkaasoo uu kula kulmay hogaamiyaasha militariga iyo weliba ciidamada dalka Maraykanka. Pence oo socdaal 10 maalmood qaadan doona ku maraya dalalka ay xulufada yihiin ee ku yaala qaaradda Asia ayaa sheegay in Maraykanku uu doonayo in amniga labada Kuuriya lagu guuleysto hab nololeed iyo wadaxaajood, balse wuxuu caddeeyey in 100% ay la jiraan Kuuriyada Koonfureed.
xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaada axaddii shalay ahayd, taasoo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub. ilaa haatan waxaa la tiriyay 99% codadkii la dhiibtay, waxaana warbaahinta Turkigu ay sheegeen in dadka ogolaaday wax ka beddelka dastuurka ay gaareen in ka badan 51%, halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in ka yar hoosaysa 49%.
la taliyaha amniga qaranka ee dalka Maraykanka oo socdaal ku tegay dalka Pakistan ayaa kulamo goonigoonya la qaatay saraakiisha militariga iyo weliba dad shicib ah, isagoo kale xaajooday arrimo badan oo la xidhiira dhinaca nabadgelyada, gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin Afghanistan ee dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa. Master Mark Master oo isniintii shalay gaaray magaalada Islaamabad maalinuun kadib markii uu soo dhammaaday shir ay ku kulmeen madaxda dalalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada waddan ee la dagaalanka argagixisada iyo ciidamada militariga Maraykanka ee ka howlgala dalkaasi Afghanistan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midayso dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada, isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinayo laguna xaqirayo muhiimadda dagaalka si loo xasiliyo dalkaasi uu dagaalku ka socday muddada ka badan 6 sano. qoraalka wasaaradda laga soo gudbiyey ayaa waxa ay axaddii shalay loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warqaddan ayaa lagu xusay qaraxii sabtidii loo geystay bas waday dad laga soo daadgureeyay aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan, kuwaasoo qayb ka ahaa heshiis daadgureyna oo laga gaaray magaalooyinka ay dagaaladu ka jiraan. ولاد سيريا وحا كلغل كوحة دورو او اي كمدهين كوحة حرير للي كوحة القاعدة بل سد دولاد سيريا ايا سيجوك تاها داد كاسي اوغو تلمامي سا كوحة هدقال كاكالسو هرجي دا دولاد بشار الاسد ان اي تاها ارقق حسو ورقدن قرال كاي شلا ايا مركلا وحا يكو عليسا اهدين تي دولاد سيريا اي كو اهدنيد ان دولاد مرايكن كا ايا تركيكا اي تاقير ايا معارد كا سيريا اي تاكو تاقير سيريا ارر ارقق حسو halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. In ka badan 1000 qof ayaa maalintii shalay laga soo badbaadiyay xeebaha badda Libya iyadoo la soo gaarsiiyay jasiiradda Sicily ee dalka Talyaaniga. Dadkan oo la sheegay in ay yihiin dad ka soo haajiray wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaarada Afrika ayaa u soo badbaadiyay markab laga leeyahay dalka Jarmalka. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Libya ayaa sheegaysa inay ku jiraan dad Soomaali ah. dadkan Abdulhakeem Maxamuud Shuruuc ayaa arintan waxa uu ka wareystay danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya Muhiidiin Maxamed Kaalmooy
waxaan maqleynaa hadda maalmihii hadda ugu dambeeyay waxaan maqleynaa in soo gaareysa yaani ilaa 3000 in la badbaadiyay ayaan maqleynaa oo soo gaareysa inkastoo aan kor joogsanoon in dhaasaarin laakiin dad tiro intaas la gaaray oo dooyo farabadan la socday in la soo badbaadiyay qaarna wari la leeyahay baana soo gaaraysa magarad
waaye maxay isugu jiraan dadkani samaxay ka yimaadeen saxay ku socdeen
dadkan waa dadka muhaajiriinta ama taariibayaasha la yiraahdo badankoodna Afrika ayay ka yimaadeen oo sida Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo mesela Niger iyo dalalka ku dhow waa dadkan ee haajiraayo dhamaantood Yurub bay u socdaan waxa kale oo ku jira waliba dad dhinaca Yemen ka yimid ayaa ku jira Soomaali u badan oo wadabada caafimaad dadkaas oo jinsiga kala duwan ah oo taariibayo dhamaantood Yurub u socda ayay isugu jiraan walow markay sheegayaan qodobada Liibiyaanka iyo ay yiraahdaan maartay dad na Afrikaana laakiin xogta aan helayna dadka kala duwan inay isugu jiraan baan helayna xogtooda magaalada
way warkii ugu dambeeyay hadda soo baxay wuxuu sheegayaa ilaa 1000 qof in markab laga leeyahay dalka Jarmalku uu soo badbaadiyay maalintii shalay tolaa xadii Soomaali ma ku jirtaase ma ka warqabtaan dadkaasi laga soo badbaadiyay badaba maalintii shalay
xaqiiqada jirta waxay tahay dadka markood ugu horeysaba ama Soomaali ahaadeen ama qolooyinka kala ahaadeen waxay gacanta ugu jiraan oo u xareysan yihiin oo doonyaha saara niman magafayaal la yiraado nimankaasuna waxay ku sugan yihiin dhulka aanay dawladdu ka talinin waliba xilliga hadda lagu jiro kala ugu sii daran oo sida aad la socotaan dagaal baa bartamaha Liibiya ka socda hadda oo dawladda la aqoonsan yahay oo caalamka aqoonsan yahay iyo mid ka soo horjeeda ayaa dagaal culus u dhaxmaraya marka dagaaladaas ay jiraan nimankan doonyaha rara ama dadka taariibiya waa fursada ay jecel yihiin oo jawga cakiran bay ka faa'iideystaan marka dadka meelo majhuula oo aan la garanaynin oo iyaga iyo niman kale oo hubaysan oo kaliya ay yaqaanaan ay dadka marsiiyaan oo aan la garanayn oo iyaga kaliya ay ogyihiin marka si sax looma ogaan karo laakiin si dadban baan ku ogaanaa inta badan qolooyinkan hadda la sheegayo inay ku jiraan dad Soomaali ah inay ka mid yihiin baan si aan toos u helnaa
waayay kasta kale waxay wararku sheegayaan in marka laga yimaado dadkaasi la soo badbaadiyay sidoo kalena ay jiraan iyaguna dad ku dhintay badda oo ilaa 10 gaaraya iyada taasi maxaad warkaysaan muxiidin
waan maqalnay waxaan soo gaaray dad meedada badda ku jira in la helay iyagu hadda waxa ku jirnaa inaan ogaano maartii baadi goobkooda inaan helno jinsiyadooda bidabt yani sida xaqiiqada inaan u ogaano marar fara badanna waxayba isku dayaan marka meelaha baddu ay meedo soo toftay in meelahooda lagu aaso oo aan meeli ay ka soo jeedin aan la gaarsiinin taasina waxa keenaysa gacan ugu jirida ay dadkaasi markooda horeba gacanta ugu jiraan dadkan aan cidna ka amar qaadanin oo dawladda xeendaabkeeda aan ku jirin taa ayaa keenaysa
waayay de hawshan markaynu leenahay tahriibka iyo weliba dadkan socdaalay badda isku haligaya maraya sanadihii ugu dambeeyayba way soo socotay iyadoo kalba marxalad ay maraysay isla markaana ay dad aad u tiro badan ku dhinteen badda waxa la tilmaamayaa in inta sanadkan dhowrkan bilood ay imika sanadkaanu kaga jirno inay korodhay isla markaana dad kumanaan gaaraya ay baddaasi soo mareen maxaa dhiirigeliyey amaba tirada intaa leeg soo kordhiyey baad is leedahay inay baddii soo galaanay tirada intaa leeg timaado
waxaa jira arrimo dhowr ah oo isbiirsaday ayaa dhiirigelinaya oo tirada inay sii zaaidana keenaya waa marka ugu horeysa deganaansha darida ka jirta ama colaadaha aan dhammaanin ee ka jira dadkan meelaha ay ka imaanayaan taas waa sababta koowaad sida matalan Yemen oo kale, Soomaaliya oo kale, iyo meelaha la midka colaadaha ka jiraan oo weli colaadii aan la soo afjarin ama aanay soo dhamaanin waa sabab muhiim ah oo keenaysa dadku inay soo tahriibaan. Sababta labaad waa shaqo la'aanta baahsan. Shaqo la'aanta baahsan gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka soo baxay oo kumaan kun ah, haddii ay shaqo waayaan iyadana waxay keentaa tahriibkaasi waxyaabaha kordhinaya ayaa ka mid ah. Sabab kale, meesha lasoo maraya ama kuwa loo yaqaano dowladaha macbarka oo Liibiya ugu horeysa aan deganaata darika ka jirta xoog leh, Liibiya colaad baa ka jirta. Colaadaasi waxay keenaysaa marka dadku wax tahriibay inay fursad helaan. Fursadaas ayay isku dayay inay ka faa'iidaystaan oo jawigan cakiran oo dowlad la'aanta ah inay ka faa'iidaystaan bay isku dayayaan. Sabab oo saddexaad ama afraad aan iraahdo ee waxa waaye, hadda waxaa lagu sii siqayaa waqtiga badfuranka. Waqtiga badfuranka lagu sii siqayaa oo bilaha nagu soo aadan waa waqtiga baddu ay furantahay, sida ay yiraahdaan nimanka dad badda yaqaana. Marka arrimahaas oo isbiirsaday waxay keenayaan inay dadku kusoo diiradaan ama aad ugu soo qulqulaan inay xagga Yurub aadaan.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha safaaradda Soomaalida ee dalka Liibiya, Muxiidiin Maxamed Kaalmo, oo u waramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo joogtaanba waxaa dhegaysanaysaan VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in si degdeg ah ay u bilaabaan howlgal ciidan oo ay si wada jir ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa gabagabadii shir laba cisho madaxdan uga socday magaalada Muqdisho ka sheegay inay ku heshiiyeen in ay Al-Shabaab ka saaraan meelaha ay ka haystaan ee ay abaaruhu ka jiraan si ay gargaarka u gaarsiiyaan dadka halkaasi ku nool. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Laba maalmood oo shir albaabad u xiran yihiin madaxda dowladda iyo madaxda maamulada ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ayay maanta ka soo saareen war muftiyada ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka lagu lafaguray. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaana saxaafadda u akhriyay qodobada laga soo saaray shirkaasi.
Shirkan labada maalmood socday, qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee kasii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan. Madaxdu waxa ay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka. Madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaaleysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday. Madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geedi socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. Madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiirri gelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. Madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. Madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay garbataagnaayeen ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxda maamulada ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadu isku raaceen ka shaqaynta danta dalka Soomaalinimo iyo isku tanaasul.
Waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed, inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah, inaan u shaqeyno Soomaalinimada, inaan u shaqeyno. Waxaan ku heshiinay inaan isku tanaasulno. Waxaan ku heshiinay dhibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaalan lahayn, ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. Waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha, oo Ilaahay aan ka baryeyno inuu naga dulqaado. Waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaadda. Marka haddaan ammaan ka xalinno, waxaan aaminsanahay colaaddaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo faqriga dhibaatada Soomaaliya haysta inaan xalka gaari karno. Waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno, inaan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno, ee ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shaqsi ah, dan gaar ahaanayn aan ka tagno, bacdamaa ay ummadda Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno.
madaxweyne farmaajo ee shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dhammaan dhinacyada shirka ka qayb gala isla garteen in la qaado howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab iyadoo la sameeyo gole amni qaran, taasoo madax u yahay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo.
waxaan ku heshiinay howlgallada si degdeg ah inaan u bilowno oo ummadda Soomaalida abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino, aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah, aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateenayaan aan uga dul qaadno. Beesha caalamka marka, beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan Soomaalinahay. Cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan, cid kale oo dalkaa noo difaacaysa ma jiraan, cid kale oo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan. Waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Shirkan oo labada cashe lasoo dhaafay ka socda xarunta madaxtooyada, waxyaabaha kale lagu lafaguro waxaa ka mid ah ka qaybgal shirka dhici doona magaalada London bisha soo socota horaanteeda, kaasoo dowladda Ingiriiska u qabanaysa Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo wuxuu xusay in shirkaasi hoggaan u noqon doonto dowladda Soomaaliya.
Shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal waji ah, annagoo iswadanna, annagoo ka shaqeynaya dan guud oo Soomaaliyeed, annagoo maxaa ku yiraahdaa ka shaqeynayna sidii dalkan aan nabadgelyo ugu soo dabaal lahayn, sida ugu dhaqsiyaha badan caalamkana wax codsan lahayn gacan lagu siiyaan. Waa mahadsantihiin.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed ayaa ku sugan magaalada Muqdisho oo uu maanta safar ku tegay. Guddoomiye Axmed ayaa la sheegayaa inuu u tagay Muqdisho si uu u arko heerka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Afrika waxaa Muqdisho kula kulmay madaxda ciyaaraha Soomaaliya sida wasiirka ciyaaraha iyo madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed waxa uu dhalasho ahaan kasoo jeedaa dalka Madagaskar, waxaa xilkaasi loo doortay bishii hore magaalada Addis Ababa doorasho ka dhacday. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa booqashada waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab.
Wafdiga maanta iyo magaalada Muqdisho soo booqday waa wafdi guddoomiyihii kubadda cagta qaaradda Afrika Mastar Axmed, oo booqasho rasmiya ku yimid Soomaaliya isagoo ujeedada u yimid ay tahay inuu arko kubadda cagta Soomaaliya, oo markii ugu horreysana ay tahay Soomaaliya in wafdi qaaradda Afrika ka socda ay yimaadaan.
Waayahay, maxaad kulamo yeelateen se maxaad kaga wada hadasheen kulamadaas?
Waxay booqdeen keliya magaalada maaha, waxaa muhiim u ahaa inay booqdaan garoomada aan ku ciyaarno, wayna booqdeen garoomada aan ku ciyaarno oo dhan, iyo weliba kii weynaa ee dalku iskalaha istaadi Muqdisho oo ciidamo degan yihiin, oo maantana waxyaabaha lagala hadlaya kamid tahay in ciidamadaasi ay baneeyaan garoonkaasi loogu ciyaaro. waxyaaba markaan ka wada hadlayna waxa ugu weyn horumarintii kubadda cagta Soomaaliya inuu gacan ka geysto, maadaama uu yahay guddoomiye cusub oo dhawaan la doortay, horena ay ugu ballan qaaday inuu yimaado marka la doorto.
way maxaa la taaban karaa imika guddoomiye tusaale ahaan oo kale Soomaaliya? dabcan waxay u baahan tahay dhinacyo badan oo dhinaca kubadda cagta iyo weliba qeybaha kala duwan ee sportiska in laga caawiyo. Laga fili karaa xidhiirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika aad ka wada hadasheen ay muhiim tahay in bulshada u sheegi karnaa?
Horta guddoomiyaha yimid Mastar Axmed wuxuu qaabilsan yahay oo keliya kubadda cagta, sportiga kale wax shaqaa kuma lahan. Waxyaabaha muhiimka hadda uu ballan qaaday waxay tahay, horta marka hore wuxuu aad ugu farxay inuu Soomaaliya yimaado, arkana sida kubadda cagta u shaqeynayso iyo garoomadooda. Waxyaabuhu noo ballan qaaday waxaa kamid ah in sare loo qaado aqoonta macalimiinta iyo garsooriyaasha iyo maamulka oo kooxaha. wuxuu kaloo ballan qaaday in garoomada kubadda cagta inuu wax ka dayactiri doono oo wax ka qaban doono dhinaca goobta lagu ciyaaray goobaha kaleeto. ballanqaadka kaleetana waxaa kamid a inuu joogteyn doono maadaama ay Soomaaliya kamid tahay wadamada yareedka ee Afrika in dhaqaalaha heshan, inuu si gaaro caawin doono waxyaabahaasa laga wada hadlay. oona runtiina micnaha annaganana ahayd fursad weyn in madaxda Afrika ay soo booqato dalkeena oo ahayd taariikhan markii ugu horreysa. marka kulley waxyaabu ballanqaadana kulley isagaa berito leh wuxuu qaban doonaa shir jiraa'id uu kusoo bandhigi doono hadii la yiraahdo, laakiin inta hadda shirarka looga wada hadlay iyo ballanqaadyada uu sameeyey intaas ayaa ka mid ah.
waye maxaad isleeda guddoomiye, way ka bedeli kartaa ama way kusoo kordhin karaysaa xaaladii kubadda cagta ee Soomaaliya booqashada waftigan intan leega yimi magaalada Muqdisho?
waxay kusoo kordhin kartaa marka u horeysa bahda kubadda cagta Soomaaliyeed meel kasta ay dalka ka joogaan, waa markii u horreysay ay maqlaan taariikhda in guddoomiye kubadda cagta Afrika وصوب وقت دلكنا سوماليا وهي أطهي تاس هرت فرصد وين دتكنا أطهي وهي فرصد وين وكر أطهي حرير كنا سوام كبدا عقد جدي سفرينته إن قدن كي كمر تقابان أو كنان بدمية غرد أفريقيا فرصدها كلا أم وضع وهي كم تهين دلك هذا مركو قدمي صوب وقت وهي وانا يا إن كبدا عقد كجرتو يدغ دغاس وجرو وهنا إن قابان يا فكر مركو وكهر مركو هري فكر وكهستي mid ka duwan ayuu maanta haystaa markii hore fikir karo haystay maanta markuu garoomada booqday oo magaalada uu socdayna fikir karo haystaa fikirkaas kale in ayadana naftigeedu waa fursad qaali ah
way ugu dambeyn hadaan gudoomiyo ku waydiyo waxa tilmaantay inuu garoomada booqday tusaale ahaan garoonka weyn ee stadiumka magaalada muqdisho oo hadaba aad carabaabtay amaba ay degan yihiin ciidamo ee kamid ciidamada amison in wararka qaarna soo gaaraya sheegaya in waftigiini gudoomiyaha xiriirka kubada cagta qaarada Afrika oo kamid ahaa booqanaya garoonka ay ciidamada koor istaageen intay ka hor bilowgii hore inay galaan garoonka warkaas isuu jira maxaad naga ku dhin kartaa
runtii aniga wafdi waan la socday mana arkin waxna hor istaagay in kulliina de telefishinada iyo kulliiba in iyo media kulli marqaat ka noqon doonta meelaha la booqday wayna arki karaan hadii la booqday stadiumka gudisha iyo hadii kalaba media laga arki doonaa taasna sheegi doonta in la booqday in kale tan kalena hadda wax iska hor imaado oo hadda tiri in lama geli kar meeshaan anaga kulliiba lama aanu kulmin meel kastana booqashadaan u aadnay sidii loogu talagalay inoo dhamaatay wax culays oo aan dareenana haba yaraatay ma jireen
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab oo u warramay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Sharwa
xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Turkiga ayaa maanta dalbaday in la baabiyo natiijada aftidii shalay dalkaasi lagu qabtay ee awoodda siinaysay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Mucaaradka ayaa sheegay in codkii ha ee natiijada aftidaas ay muujinayso kala qaybsanaan weyn oo dalka ka dhex jirta iyo weliba walwalka ka imanaya hoggaamiyeyaasha dalalka Turkiga. Kooxaha mucaaradku waxa ay sheegeen inay natiijada aftidaasi ay ka hortegi doonaan haddii loo baahdana ay maxkamadda midowga Yurub ee xuquuqda aadanaha la tigsan doonaan. Warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in ay guul ka gaadheen aftidii laga qaaday dalka Turkiga maalinnimadii Axadda ee shalay, taas oo isbeddel weyn ku keenaysa habka maamulka dalkaas, waana mid ka mid ah isbeddeladii ugu waaweynaa ee lagu sameeyo siyaasadda cusub ee dalka Turkiga. Hase ahaatee, kooxaha mucaaradka ayaa iyagu sheegaya in ay jirtay wax isdaba marin, isla markaana ay dacwad ka keenayaan natiijada soo baxday. Magaalooyinka waaweyn ee Kurdiyiintu ay degaan ee ku yaala koonfur bari ee dalkaas iyo saddexda magaalo ee dalkaas ugu waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Ankara iyo weliba magaalada Istanbul ayaa dadka ku nool ay u codeeyeen maya kadib olole ballaadhan oo dhinacyadu ay wada galeen. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in 25 milyan oo qof ay taageereen hindisaha wax ka beddelka dastuurka, waxaana aftidani ay jidka u xaadaysaa in dalkaasi ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana u guuro nidaamka madaxtooyada, sidoo kalena waxa meesha ka baxaya xafiiska ra'iisul wasaaraha. Wax ka beddelka dastuurka waxa ogolaaday 20.5% dadkii aftida ka qaybgalay. Isbeddeladan cusub ee ku imanaya hannaanka xukunka ee dalkaas ayaa dhaqan geli doona doorashada la filayo in ay dalkaas ka dhacdo sannadka 2019-ka, halkaas oo madaxweynaha soo socda uu soo magacaabi doono golaha wasiirada iyo weliba tiro madaxweyne ku xigeen ah oo aan ilaa hadda la cayimin. Sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu awood u yeelan doonaa in uu beddelo ama magacaabo saraakiisha dowladda ugu sarreysa isaga oo aan ogolaansho weydiisanayn golaha baarlamaanka. Waxaa jira warar la isla dhex marayo oo sheegaya in madaxweyne Erdogan uu ku dhawaaqayo doorasho cusub si awoodaha dastuurku uu siiyey ay u dhaqangalaan isla haatanba. Hase ahaatee, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga ayaa isagu sheegay in aanay jirin qorshayaashaasi oo aanay miiska oolin, wuxuuna tilmaamay in doorashada la qabanayo xilligii hore loogu asteeyey oo ah sannadka 2019-ka. Madaxweyne Erdogan ayaa ka badbaaday iskuday inqilaab oo fashilmay bishii Julay ee sanadkii hore, waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha oo arrintaas ka jawaabaya inuu xabsiga dhigo ilaa 7,400 oo qof, halka xilkii laga qaaday ama shaqo joojin lagu sameeyey ilaa 120,000 oo kale. gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee cilmaaniga ah ayaa ku baaqay maanta in la joojiyo natiijada aftida, taas oo uu ku tilmaamay in ay ahayd mid uu awoodda ku kororsanayo madaxweynuhu, wuxuuna tilmaamay in dacwadooda ay gaarsiin doonaan maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowda Yurub haddii ay lama huraan noqoto. Bulen Teskan, gudoomiye ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee shacabka, ayaa sheegay in xisbigoodu ay cabashooyin kala duwan ka heleen gobollo kala duwan oo dalkaas ku yaalla, taas oo ay ka mid ahaayeen in dadku aanay awood u lahayn in ay u codeeyaan hab qarsoodi ah, wuxuuna sheegay in meelaha qaarkood in codadka loo tiriyey hab qarsoodi ah. Wuxuu kale oo sheegay in go'aanka ay guddida doorashadu ku qaateen in ay aqbalaan waraaqo aan shaambadaysnayn in ay ahayd mid si cad uga soo horjeeda sharciga. Gudoomiye ku-xigeenku wuxuu sheegay in xisbigoodu ay cabashooyinka u gudbin doonaan guddiyada doorashada ee magaalooyinka iyo guddida qaran ee doorashooyinka qaabilsan, isaga oo sheegay in haddii ay ku qanci waayaan in ay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Turkiga, maxkamadda xuquuqda aadanaha midowda Yurub iyo cid kasta oo kale oo awood u leh. Gudoomiyaha guddida doorashada oo isagu kula hadlay warbaahinta magaalada Ankara ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyey shuruucda doorashada isla markaana ay guddidu ku ogolaadeen in la aqbalo waraaqaha aan shaambadaysnayn ee lagu codeeyey aftida in aanay ahayn wax lala yaabo maadaama ay xukuumaddu mar horeba tallaabadan oo kale qaaday. Galaalka iyo waraaqaha codbixinta ee lagu tilmaamayo in aanay sax ahayn marka la gaadhay habeenkii ugu dambeeyey waa kuwo ay soo saareen guddida doorashadu, waana kuwo sax ah oo aan la been abuurin. Jarmalka ayaa sheegay in natiijada aftida ee sida aadka ah isugu dhow ee ka dhacday dalka Turkiga inay muujinayso in madaxweynaha dalkaasi ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in uu isu soo dhaweeyo shacabka dalkiisa ee kala qaybsan, halka war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiskana lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka ee awoodda badan siinaysa madaxweynuhu ay dalkaas ka abuurtay kala qaybsanaan, wuxuuna ugu baaqay in dhinacyada siyaasaddu ay isugu yimaadaan wada hadal. Afhayeen u hadlay aqalka Kremlin ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka dalka Turkigu inay tahay mid u taalla shacabka dalkaas, ayna tahay in cid waliba ay ku ixtiraamto doonista shacabka dalka Turkiga.
Wagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd aftidii laga qaaday waddankaasi Turkiga ee dastuurka wax laga bedelayay. Haya fasiriin xamiimaan maxaynu xiga
dhinacii heesaha
hayaaye
marka waxaa halkaas nooga baaqaya Sandeere Maxamed Cabdisandeere iyo Ibraahim Dandure waxay leeyihiin heesta dareen
هجاج أمي صباحات هي سادة شبري بحنانسي نفتنا عدكوت ليه وانيكم بوكسري
وانيكم بوكسري
وهستي بولي فلسطيني وحفل يوم مكان ليدي نمعدرين والكاسن ديرك السويد ومعدرين كم بين أحندي هاي هقوم بنسير لعيني لقيستي ما يهين هستاسي درين أحلى كيسو هاي هستي بولي وحفل يوم نتسوون أكثر قبضة هشين وحنا كل لقيسين السيني دعدي في دموي ذي كمان سا في ويا واشنطن
VOA.
halkaan nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington qaybii ka harsana idaacadeena ayaan gudagalayna barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence oo socdaal ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa cadeeyay in Mareykanku uu si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Koonfureed xilli Kuuriyada Waqooyi ay wali wada tijaabaha gantaalaheeda halista shir jaraa'ido ay soo wada jira wada qabteen Mr. Pence iyo madaxweynaha xilka sii haya ahna ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyo-an ayaa labada mas'uul carabka ay ku adkeeyeen xiriirka qotada dheer ee labada wadan iyo waliba iskaashigooda saakaaronimadii ayuu Mr. Pence booqday saldhigga militari ee ku yaalla xuduudda ay ciidamadu dhoobay yihiin ee labada Kuuriya ay wadaagaan halkaas oo uu kulan kula yeeshay hoggaamiyaasha militariga iyo waliba ciidamada Mareykanka
xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay inay guulka gaareen aftidii dalkaasi laga qaaday axaddii shalay ahayd taasoo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub ilaa haatan waxaa la tiriyay 99% codadka la dhiibtay waxana warbaahinta Turkiga ay sheegeen in dadka ogolaaday ay yihiin in dastuurku wax laga beddelo 99% halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in yar ka hooseysa 49%
la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka oo socdaal ku tagay dalka Pakistan ayaa kulamo goono-gooniya la qaatay saraakiisha militariga iyo waliba dadka shicibka isagoo kala xaajooday arrimo badan oo la xiriira dhinaca nabadgelyada gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin Afghanistan ee ay dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa Masar Macmaster oo isniintii shalay gaaray magaalada Islaamabad maalin uu kadib markii uu soo dhammaaday shir uu kula kulmay madaxa dalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul
wasaaradda arrimaha dibadda ee Syriana waxay sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midayso dadaalka lagu la dagaalamayo argagixisada isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinaya lagu naxaqirayo muhiimadda dagaalkaasi si loo xasiliyo dalkaasi oo dagaal uu ka socday muddo ka badan 6 sano qoraalka wasaaradda lagu soo gudbiyay oo ahaa mid qoraal ah shalay oo xad ahayd ayaa loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay warqadan ayaa lagu xusay in qaraxii sabtida loo geystay bas waday dadka laga soo daadgureeyay aagaga ay ku nool yihiin dadka dawladda taageersan kuwaas oo qayb ka ahaa heshiiska daadgureynta ee laga gaaray magaalooyinka dagaaladu ay ka jiraan culada Syria ayaa waxaa ku lug leh kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxo la xiriirinaya argagixisada Al-Qaeda
waagaag dhigaysteyaal fiidnimo wacan wanaagsan ayaan idinleen dhammaantii meel kasta oo joogtaanba cidii wararka iyo waliba warbixinada VOA ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomali.com haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socotiinaysaa Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haystaa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay maxamuud cabdi
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda nuucaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yacni caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo haddaan marka haddaan lala talin wax walba way suuroodaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiiseynin
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababtoo ah qofka markii dugsiga hoose soo bartay juhdi uu soo baxay dugsiga dhexe ilaa dugsiga soo gaaray marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas asiga uu ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa laakiin hadii loo doora hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waad dhageysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan wuu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay waxa markaas uu asaga daneynayay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho ha noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan taas micnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash muhaajir wuxuu bartay waxa oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameynayaa ma dal kale ayuu dhoofayaa
haye maxamed waad dhageysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasto uu fikir ula yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican macluumaad badan oo ka haysto sababto ay qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhawaana la qabaan haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynayaa iyo wuxuu xiiseynayaa isku mid maaha markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayaa ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u dirtid maada dhaqaale een waxay la taad inuu kasoo bixi karin sababtoo ah qofkan wuxuu aad u xiisanaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu u daaweeyo dadka xanuunsan markasta naydiistaas aad ku jirto oo aan jecel yahay kan dadada waxaan u dooraa maadadaas ka yata dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugin sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkan ma ahan wax lagu abaabiyo maahan ee waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa
dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo ee qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama waa loo baahan yahay in la qiimeeyo haddii aan ku siiyo maxamuud cabdi
horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo waxbaa ku dhici kara waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaada dugsi sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aa baranaya cid la tashada mala maskaxdiisa la tashada haye mobileka wuu bartay mobileka wuu bartay yaa suuragal ma tahay macquulna ma tahay in uu Soomaaliya keena warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo mobeel soo bii asagoo keligiis ah ilaa cid la tashaday maalan hanu soo saar mobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna mobeelka
tar xumada meesha ku lugaleysa waano oo farsamiga mobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri mobeelka dhan soo saarayo farsamiga mobeel aan noqono haduu yiraahdo mobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga mobeel oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macna tabartiisa ma lahan waa in markasta la iswaafajiyaa qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta maxaan taas u leeyahay waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la galiyo oo xataa qarashkiisa ku keenin karo ama boos ama waxba loo gade sidoo ku keenin karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii la rabo oo ka gaarin oo dhex u haraa sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma suurta galaayo maadadana ma ahayn maada marka hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay ma ahayn marka taas ayaa bilcagsigeeda macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda ha la iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa
mataasaha si fiicana inta qofka macnaha culays kala saari lahay oo waa in la iswaafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo waa in markaas la iswaafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka hadduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay hadduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhammaystirtaro waxa soomaaliya u baahan tahay habarta waan leeyahay middeeda kale waxaa ahaa intaas aan ku darayaa ardayga hasuubi wax la yiraahdo raay ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macalimiinta iskuulka hala tashado qaybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoonyahanada hala tashado quburada qof hab 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 iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid la tashanayo ma laha hadhow tal xumo meel uu la istaagaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaa labayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynaya maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbayo oo uu jaamacad u gudbayo sidaas ayay la taada macnaha
adigoo soo koobay gabagabadina waan isla soo gaarnay maxamed cabd
bismillaahir rahmaan rahiim aniga waxa ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulash la'aanta waxa uu qofka baran laha
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi qeyre ee maxamed xuseen abdullahi oo labaduba ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Zainab Abukar markana xubintii qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiiba dhageystayaal halkani aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka magaaladan oo xudun ganacsi u ah Soomaali fara badan oo sanadihii ugu dambeeyay halkan ku dhaqnaa ayaa dhalinyarada haatan waxay u badanayaan kuwada wiilasha ah wadista baabuurta traagida loo yaqaan hadaba barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti ugu ah oo si rasmi ah ila faaqidaya arrimahaasi Xasan Cali Umar Xasan Dheere oo isagu ah gudoomiyaha jaliyada Soomaalida halkan iyo sidoo kale Maxamed Saciid Maxamed Tawane oo kamida ragga ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee traagida loo yaqaano bal hadii aan ku hormaro Xasan Dheere waxaad ka mid tahay mas-uuliyiintii gobolkan dadka Soomaalida muddo dheer deganaa bal haddaad dhinaca kale fiiriso maxaa ugu wacan ayay kula tahay in dhalinyarada yaryareed ay maaragtay intooda badan u bataan halkay iskuulada dhigan lahaayeen ama markay ka baxaanba maxay ugu biirayaan baabuurtan waaweyn ee traagida la leeyahay
horta marka ugu horreysa waa mahadsantahay Sahra su-aashaada waan ku mahadsantahay inaad Columbus timid waa welcome baan ku leenahay midda labaad waxa weeyaan gobolkan Ohio wuxuu caan ku yahay oo markii horeba loo soo degay waxay ahayd waxay leedahay wax meelo badan oo bakhaarada wax laga dhoofiyo haddii ahaan lahayd kuwa baabuurta haddii ahaan lahayd reactionka haddii ahaan lahayd wax walbaba maadaama ay tahay waxa ku taala bartamaha waddanka Mareykanka kadibna dad Soomaalida markii hore ay ka shaqeyn jireen waxa la warehouse ama meelaha spare partiska iyo bakhaarada waaweyn ee kale dadkii ka shaqeyn jireen kadibna dad kale Soomaalidu waa dad isku dayay ee rag baa waxay bilaabeen inay darawaliin noqdaan oo ay wadaan baabuurta dhaadheer oo traagida oo waddanka oo dhan isaga goosha dhexdiisa taas waxay keentay in dhaqaale fiican uu abuurmay oo raggaas u ka helay kadibna dhalinyarada Soomaalida oo dhan waxay noqotay waxa ugu muhiimsan oo runtii ayba noqdeenba inay ka sameeyaan dhaqaale aad u fara badan oo haddii ay ka shaqeyn lahaayeen warshad ama ay ka sameyn lahaayeen meel kale aysan meel ka helin
waayahay maxamed saciid maxamed tawane adigu sidaasi aan sheegayba waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku shaqeysata baabuurtan waaweyn traagida bal waxaad iga warantaa faa'iido ahaan inkastoo hadda si rasmi ah toos ku weydiinayna haddana maxaa bal kugu riixa adiga haddaan ku weydiiyo ugu horeyn
bismillaahir rahmaan rahiim sahar waa ku salaam oraal waa staad sheegtay waxa igu riixay aniga ahaanteyda maxamed ahaan meesha waddanka Mareykanka markaan imaanay shaqooyin badan ayaa laga qabtaa dadkuna waa dad soo shaqo tagay oo qof walba Mareykanka markuu imaanahay wuxuu u imaaday qof waxbarasho u imaaday waa yaraa qof walba waxa uu soo caydiyay wixii waddankan ay ka jiray iyo dhaqaale raas buu dadku ahaa saa darteed dadku waxay ka shaqeyn jireen Soomaalidu taxi wax liyaahdo oo dadka lagu qaado Soomaalida aad u taqaano iyo bakhaarado kale oo warehouse loo yaqaano oo lacagtooda iska yartahay saa darteed dadku maadaama ay Soomaalidu saad tahay baabuurkan taraaga uu ka yara lacag roon yahay oo Soomaalida xagga waddanka Soomaaliyaba baabuur waa weyn inda trailer yahay ayaa looga shaqeysan jiray kana faa'iido roon taksiyada markaan waddanka joognay marka maadaama uu ay ka faa'iido roonayd buu nin walba wuxuu aaday inuu meesha faa'iido ka raadiyo dhaqaale ahaan wax naga soo galo way dhaantaa warehouse-yada iyo taksiyada sida aan rajaynano
waa tahay bal haddaan xasan ku noqdo xasan oo dhinaca kale markaad fiiriso wiilashii iyo gabdhihii waxbarashada markii la dhaho waxaa jaamacadihii aad u caamiray jaamacaddan Ohio State University oo joogo gabdhaha wiilashii dhinaca waxbarashada wax uga bateen taraagiyada iyo shaqooyinkan maxaa u diiday inay shaqooyinka dhameystaan arintaas ma ogaateen baartaan ku sameeyeen oo marka waxbarashada qofku u dhameeyo uu doonan waa inuu shaqada galo
haa waa sameeyney xitaa waxaan aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo master's qaadatay degree oo markay qaateen ka bacdina wada baabuurti wada oo taraagii fuulay markaad weydiisina waxa ku leeyahay lacagta laga sameeyo iyo lacagta dhaqtarku sameeyo waxaa badan lacagta taraagga laga sameeyo marka maadaama ay business noqotay dad Soomaaliyeed business ka jecel yahay aad iyo aad bay waxay u taageereen maxaa la dhihi jiray ii sheeg fikirkaasaga ah wuxuuna noqday mid meel mar ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan se u dhammaayeen noqdayba inuu ninku taraag la yahay oo baabuurtay wataan iyo guryahay gadanayaan iyo nolosha ay heleen ay tahay runtii mid ku riixday qof walbaba marka taasaa waxay noo keentay in gabdhihii Soomaaliyeed ay kaga bataan wiilashii iskuulladii runtii anigu waan jeclaan lahaa in qof walbaaba iskuulka aado oo waxbarashada la aado laakiin marka qaar waxay ku leedahay lacag baa la samayn lahaa haddii iskuulka la dhamaysto haddana lacag badan baanu samaynayna haddaan bishii 6,000 qaato ama 5,000 qaato ama 8,000 qaato haddaan bangi ka shaqayn lahaa xataa lacagtaas ma aanan helen marka waxaad moodaa in dhaqaale ahaan maadaama dad Soomaalida baahi ay jirto inay ku riixayso
waa garta tawana waxaa jirta in baabuurta waaweyn ee taraagyada ay leeyihiin kambaniyaal waaweyn oo ganacsi ah marka kambaniyadaasi shirkadahaas waaweyn ee ganacsiga Soomaalidu wax ma ku yeelatay mase Soomaalidu sida hadda loo badinayo waa undarowalo unbay ka yihiin oo maalma nololeedkaas unbay ka raadiyaan
waa su'aal fiican sahro Soomaalidu markii hore waxay ku jiri jireen muddadii hore kambaniyaal ayay ku jiri jireen mar darawayn bay u ahaayeen laakiin saacadda hadda la joogo boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 individually waxay u yeesheen magac ayaga ay leeyihiin iyo kambani uu gooni ah marka Soomaalidu waxay leedahay magaalada Columbus liyaado kale ilaa 450 kambani oo magac Soomaaliyeed waa laga helayaa marka saa darteed nin walba wuxuu soo furtay magac uu leeyahay wuuna ku shaqeystaa saas ayaynu xusula shaqeystaan ayuu group group isula shaqeysto shaqsi shaqsina loogu shaqeyso
waa gartay haye xasan
kaliya ma aha inay baabuurta wadaan waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood golo baabuurtay leedahay nimanna waxaa leh dispatch oo waxay yihiin waa nimanka iyagu meesha fadhiyo oo rara oo baabuurta rara soona hela ganacsiga nimanna waa nimanka baabuurta wada hadda marka dad Soomaalida ah oo 800 sidoo ku sheegay baabuurta ayaga iska leh hadaysan lahayn waxaan aqaanaa campaign niman dhalinyaro oo haysta in ka badan 75 baabuur rara iyagu oo 75 kaas raraana shaqaha haysan uu yahay dhowr iyo toban marka runtii dadka Soomaalida ah track wuxuu noqday warshada ugu qiimaha badan oo ay nolosha ka helaan bay maanta noqday dadka Soomaalida ee Columbus oo ay ku nool waxaadna moodaa dhammaan loo soo guurayaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo track leed ah oo hayn isoo guurayaan maadaama ay tahay bartamaha wadanka oo wadanka dhinac walba ay tahay 500 mayl ay Mareykanka dhan loo drive gareen karo
waa gartay tawana bal waxaad iga warantaa marka arintaasi sidee bay dhalinyarada uga mashquulinaysaa iskuulladii iyo inay xirfado kale yeeshaan maadaama qofka hadduu lacag uu daba joogo oo wax u raadinayo inuu dhaqaale helo ah sidee ba ma aragta dhalinyarada ay wax u baranayaan mustaqbalka u samayn karaan
waa mahashantay saahro su'aashaas waa su'aashu marka hore ka jawaabaya saaxiibkay xasan dheere sida u ogtahayba qofku shaqo iyo iskuma keeni karo inuu wax barto dadka taraaga wadane waxay iskaga kala gooshaan Mareykan oo dhan waxaan ka ahayn labada gobol oo la kala yaahda Alaska iyo Hawaii oo badda dhexdeeda ku yaalo inta kale oo 48 gobol ay iskaga kala gooshaan marka nin baabuur saaran waa yaryaas wax u barto marka waxbarasho ninkii hore wax soo bartay meesheeda waxbarasho meeshaas waa halkaas ku egtahay marka waxbarasho iyo iskuma wada karo shaqo
waa garta sidee bay arintan caqabad ugu tahay cawaaqibka dhalinyaro yaryar oo Soomaaliyeed oo waxbartay oo gobolkan ka soo baxday Xasan Dheere
runtii ma ahan arrinkan gobolkan kaliya taraagada waxaa wadaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo tirada dhanka Mareykanka meel walba ay joogaan saldhig baa waxay ka dhigteen Columbus laakiin wadanka oo dhan darawalintii sii way ayaga baabuurta wada waxaan arkay kuwa fara badan oo lacago urursaday oo Soomaalida hadba waxbay aad iyo aad u dabagashaa oo markay lacagta urursadeen India aaday hadeertaan oo IT wax leedahay ama computerka baranaya baa jira oo ayagu lacag urursanaya marka tiro war ma lacag baan urursanayna meeshaas aan aadayna marka waxaan aaminsanahay anaga in ay qaar ka mid ah wax baran doonaan laakiin maadaama waddankeena dhibaato ka jirto dhaqaale aan ay jirto nin walba inuu leeyahay bar family waxa uu heli karaa gaarsiin
marka qoysaska ku riixayaa lada dhalinyarada inay lacagahan shaqeeyaan oo diraan oo ay lacag un ku fikiraan inta badan
waa run weeye arrinkaas, sababtu waxa weeye markaad fiirisa xataa meelaha dadka soomaalidu ay degaan iyagoo awoodi kara inay jaar iska bixiyaan meel fiican degaan, bay had iyo jeer waxay degaan meelaha magaalooyinka ugu xunxun si ay lacag u seefgareeyaan ama lacag ay waddanka u diraan iyagoo runtu dhuminaya caruurtooda. Marka waa lagu bushkareynaya inta badan waxa la leeyahay track fool oo deyn baa loo qaadayaa oo waa lagu dhiirigelinayaa si uu u soo saaro dhaqaale ku filan reerka halka jooga iyo kan soomaaliya jooga labadaba.
kuwaas waxay kala ahaayeen Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah madaxa jaaliyadda magaalada Columbus gobolka Ohio, iyo sidoo kaleeto Maxamed Siciid Maxamed Tawane oo kamid a ragga ku shaqeysta baabuurta taraagada loo yaqaano. Guud ahaan barnaamijkii Qurbe waa naga intaayna.
Sahra Cabdi Axmed iyo xubintii Qurbaanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha, heesti waa laysitaa codka macaan ee fanaanada Xaliima Qaliif Cumar Magool ee Banxariisi Janaah ka waraabiye.
Samada korkeediyo sudan oo gaadayo Sulaymaan ku beegnahay Malay sitayo dawan bay sangadayo Samada korkeediyo sudan oo gaadayo Sulaymaan ku beegnahay Satiya hudan bay naftu igu la socotaa Satiya hudan bay naftu igu la socotaa Imma samra ma sihra ma suba ma sacha ma samra ma sihra ma suba ma sacha ma saal galayo solkiyo arti sahayri ma beega asan ulaba amma samra ma sihra ma suba ma sacha ma samra ma sihra ma suba ma sacha ma saal galayo solkiyo arti ma beega asan ulaba
hagaag waa laysitaayo dawan baa isanqaray eeban xaris dijanaa ka waraabiya codkaasi tolmoonaya Xaliima Khaliif Magool ayaan dhegeystayaal idaacaddeenni fiidnimo kusoo gabagabayn doonaan. Waxaa si wada jareyda ku daadiinaya aniga iyo weliba anigu waa Cabdixakiim Maxamed Shuruuc iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu yimi doono beritoole lixdii barka subaxnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Inaan seexdaa qaban waa sariirtaan saara korkeene Sakan dushadi soyched kugade Sakan dushadi soyched kugade Amma samra ma sihda amma suba ma sacha amma samra ma sihda amma suba ma sacha ma sadca al galayo solkiyo abarti sahayri ma beega asan ama ama samra ma sihda ama suba ma sacha ama samra ma sihda ama suba ma sacha ma sadca al galayo solkiyo